Washington. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokati si mwana muke mabele tope sevrage na lopoto esale makana tango moboti tope minganga bamoni ete esengeli mwana atika moke moke miliki eyeutaka na mama pe abanda kosangisa biloko bisusu. Minganga balobi ete esengeli kokata na libela bopesi mwana mabele sima ya mbula mibale. Ba mama mingi batosaka yango te. Tolanda bongo reportage kouta na Beni na monoko ya Erika Simwisi.
Awa na Republic Demokratiki ya Congo mingi penza na ingumba ya Beni, likambolie lipesa kakokoso ezali ete ba boti mingi bazali kolongola bana na bango na mabele ata kumbula mibale mikoki na inote. Mama Yembuka Bal alobi esengeli kopesa mwana mabele tina mbula mibale. Soki mbula mibale elekinde okoki sikoyo kokitisa ye mabele.
Kopesa mwana mabele esengeli mama apesa mwana mabele na dire ya 2 ans. Mwana mela mabele ti akokisa mbula mibale. Soki mwana kokisa mbula mibale, nde mama koki kotikisa mwana na ye mabele. Ngai pona kotikisa mwana mabele, strategie nangeza la staka na kodiscipline mwana nanga. Mwana na aji deja ya 2 ans, mwana zalaka deja azo yoka. Na kwa hibi sena lobi, lelo ukumela mabele te. Mwana kumela kaka mai, akufanda kaka zome la mai te, tangu toko kwa mpena butu, na kupesa kaka mwana mai. Ukumona pe mwana, amesani na ritu meona, alali, tongo pe itani. Soki deja, mwana sa mesani deja kumela biloko ya bululu. Lokola wa misusu na mwana kapazote ya ngaka. Ngaka wana isala keloko mwoko te kutikisa mwana mabele. Mwana deja mwana, azalaka deja, aliaka biloko wa bololo. Deja ameleka kisi ya bololo, ako kipe kutika mabele. Temesaka kadisplini yo mama okupesa na mwana. Avwa leta soki mwana tiki mabele par example, ezana babote misusu batikisa kabwana mabele. Soki mwana sali inane na 6 mwa. Omoni ake kutikisa mwana mabele. Mwana wana azalaka vrema na maele mingi na klase te, maele na ye ezalaka ya muke. Yangwana ilfualeka kayo mama kupesa mwana mabele ti na 2 ans. Soki mwana tiki mabele na 2 ans, mwana wana zalaka azana maele na kati ya mutuna.
Dr. Juzel Kilomba Zeka, munganga na l'hôpital clinique la famille na Beni, alobi ba muna ka ete bana ebele bazua kabokono soki balongolie. Mabele noki.
Tomona kabana ebele, soki balongoli na libele, abandiko bela, ba mama mususu, baye bakate tango nini, esengeli, kolongola mwana na libele, ba mama mususu, baye bakate eloko nini, esengeli, eza alapona e, bakolongola mwana na ngai na libele. Yali boso na koloba nanu, aletma wana komelisa mwana. Mama nyonso oyo azana veni aye bakenanu akomelisa mwana libele ya tolo le maternel de 0 a 6 mois eza allaitement exclusif. Donc mwana sengeli kaka komela libele ya mama na ye. Na yango toyebisaka na ba mama tango ozomelisa mwana ifo kolia malamu.
Lisangali elitalaka makambo mabokolongono bwanzoto OMS na bokuse elobi ete esengeli kopesa mabele yango moko ti na sanza ya motoba pe kolandisa yango ti na sima ya mbula mibale. Kokotisa bilei ndenge na ndenge liboso ya sanza ya motoba ekoki komema mikakatano ebele lokola bapasi ya libumu. Utaingumba Beni, Erika Simwisi po na VOA Afrique.
Wana ezalaki Erika Simwisi moko ya molobeli ya VOA Lingala kouta Beni. Matono mi na bino banso ba bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Tokutani mokolo mwalobi na mikro Fatuma Kalala Limasi.